Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda köçelere täze ýyl bezegleri asylyp başlandy. Arçy üçin büdjetçilerden pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygy goloýlaýan pursaty şu günler lewapda oňa taýýarlyk işleri badalýar. Häkimiýetler edara kärhanalardan täze ýyl arçasyny satyn almagy talap edýärler. Edara kärhanalar arça satyn almak üçin hemde ony dürli ışyklar we oýunjaklar bilen bezemek üçin Her işgärden 20-30 manat töwregünde pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Olşu günler Türkmenabatda ähli edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçalarynyň gurnulyp başlananyny habar berýär. Vilayetiň baş arçasy Türkmenabatda Ruhiýet köşkünün öňünde oturdylýar. Yerli ýaşajylar bezek işleri üçin penşenbi günü köşkün yerleşýän köçesiniň baglananyny aýdýarlar. 26 noyabrda polisiýanyň ýogry gödegçilik gurulugy awtopatrullar bir tarap Türkmenistan köçesini petiklediler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabadyň şäher ýaşyklandyryş müdirliginiň işgärleri köçäniň ugrunaky ýagtylyk tütünlerine täze ýyl ýagtylyk bezeglerini atýar. Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan şaýolynyň ugrunaky çyrylara täze ýyl ýagtylyklaryny atyp başladylar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ähli edaralaryň öňünde täze ýyl arçalaryny gurnap başladylar diýip ol tasdiklady. Türkmenistanyň häkimetleri dürli maksatlar üçin ýygydan büdjet işgärlerinden pul çöpleýärler. Täze ýyl bedewler üçin lewapda edara kärhanalaryň işgärlerinden bu ýyl 20-30 manat çöplenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar büdjet işgärlerinden toplanýan pullaryň olara goşmaça çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Finçiler bayramçylyk çäreleriniň göz üçin geçirilýär. Ýanyny olaryň adamlaryň şahatlyk şowuhyna goşant goşmaýanlygyny ýasamadygyny aýdýarlar. Bir ýerli büdjet işgär Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan köçesini alınıp barlayan bedegi işlerini täze ýyl güni köçäniň ugruna geçirilmegi planlaşdyrylýan köpçülük çäreleri bilen düşündürdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň esasy köçesiniň ugruna 2014-nji ýyldan bäri her ýyl mekdep okuwçylarynyň we Büdjet işgärlerinin katnaştırılmağını yürüyüş geçiriliyar ve yürüyüş baş arçanın sıralarının yakılmağı bilen tamamlanyar. Habarçı bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar her yıl Ruhiyet köşkünün öňüne baş arçanın oturdulmağını özlerinin bipar karayanlıklarını. Täze ýyl gijesi häkimetleriň arçanın töwregini garawullaýanlygyny, onuň goloýuna adamlaryň barmagyna ruhsat bermeýänliklerini aýdýarlar. Täze ýyl gijesi arçanın 2 kilometr ýanyna baryp bolmaýar. Sebäbi şol gün döwlet telewideniýesinde baş arçadan gün eferde teleköprü gurnalýar. Polisiýa işgärleri 2 kilometr uzakdan ýygyna gowýarlar diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Bu ýyl dünýä halklary täze 2021-nji ýyly koronavirus pandemiýasynyň kölegesine gadam basar. Saglyk ekspertleri wirusyň ýaramagynyň öňüne almak üçin köpçülük çärelerinden çette durmagy maslahat berýärler. Türkmenistanyň koronavirusyň öňüne almagy gönükdirilen çäklendirmeleriň çägini İçerki demiryol we avtobus gatnaşyklary 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çen uzaldyldy. Ýöne şu wagtda çen döwlet guramaçylygyna geçirilýän köpçülük çäreleriniň köpüsi, açylyş tabaralary we beýlekler üzlüksiz dowam edýär.